Gusti nuntun lampah ulo saklan kongen kulo kejo celak niwa kepe uki tansa dipun kanti Gusti. Nggih Gusti kangen kula hastanyo piyambak pangreksa mila kula manut Gusti kang dados panebus yekti. Wanci siang kuno poke saput ratri mana peteng miwa padang kulo tansah dipun kanti Gusti kangen kula hastanyo piyambak kangreksa mila kula manut Gusti kang dados panebus yekti. Gusti nuntun kula pasrah kelayan rimah ing sapita natian ngantos kuping janji kula tansah dipun kanthi nggih Gusti kangen kula hastanyo piyambak kangreksa mila kula manut Gusti kang dados panebus yekti.